ชายคนหนึ่งนะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เล่าว่าเมื่อสัก15หรือ20ปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งนะในภาคอีสานหลวงปู่ท่านก็เป็นผู้ที่มีญาติโยมเคารพนับถือมากเพราะเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าตอนที่เข้าไปหาท่านน่ะไม่ใช่ไปกราบท่านนะคนก็เต็มศาลาเลยแล้วตัวโยมคนนี้ก็เรียกว่าอยู่ข้างหลังเลยนะเข้าถึงได้ยากมากเพราะใครๆก็อยากจะเข้าใกล้แล้วก็ถวายของด้วยตัวของตัวเองแต่จู่ๆนะหลวงปู่ก็กวักมือเรียกนะโยมคนนี้ก็เลยมีโอกาสได้เดินเข้าไปคลานเข้าไปนะแล้วก็ได้ถวายของให้กับท่านกับมือแล้วก็ได้สนทนากับท่านด้วยท่านก็ให้พรแกรู้สึกปลอบปลื้มปิติมากเลยนะว่าโอ้โหเราโชคดีจังเลยเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็ทำให้เกิดปิติปราโมทย์มากหลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่ปีนะ 4-5 ปีก็พบว่าตัวเองเนี่ยประสบกับปัญหาต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่หนักๆทั้งนั้นนะปัญหาครอบครัวปัญหาการทำงานแล้วก็ปัญหากับผู้บังคับบัญชาแล้วก็ยังมีเรื่องลูกนะมีความขัดแย้งนะมึนตึงนะกับลูกเรียกว่าเกิดความกลัดกลุ้มมากแล้วพอเป็นยืดเยื้อเนี่ยนะก็นะเกิดอาการที่เรียกว่าสติแตกก็ได้นะคิดถึงการฆ่าตัวตายเลยทีเดียวแต่ก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้นะสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าในความปิติปราโมทย์ที่เกิดจากการที่ได้ไปกราบหลวงปู่เนี่ยซึ่งเชื่อว่าเป็นพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยโยมคนนี้ได้เลยนะในยามที่เกิดวิกฤตทั้งที่ตอนนั้นก็รู้สึกปราบปลื้มปิติมากรู้สึกว่าเราโชคดีเรามีบุญแต่ความรู้สึกดีๆอย่างนั้นเนี่ยมันจะว่ามันหายไปเลยก็ได้ตอนที่เกิดวิกฤตแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้ตัวเองเนี่ยก้าวข้ามผ่านความรู้สึกซึมเศร้าแล้วก็เครียดกลัดกลุ้มได้นอกจากที่ผ่านมาได้นี่เพราะว่าปัญหาต่างมันก็เริ่มคลี่คลายลงนี่ถ้าเกิดว่าเขาใจเร็วด่วนได้นี่ก็อาจจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องนี้ให้อาตมาฟังได้เวลาเขาเล่านี่เขาก็ไม่รู้สึกเห็นความเชื่อมโยงเลยนะว่าหรือตั้งคำถามเลยนะว่าการที่มีโชคเป็นบุญนะที่ได้กราบอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่นั่นเนี่ยมันทำไมเนี่ยจึงไม่สามารถจะช่วยเขาในยามที่เกิดวิกฤตได้นี่หมอคนหนึ่งนะก็เป็นลูกศิษย์ที่ศรัทธาในหลวงพ่อองค์หนึ่งมากซึ่งก็เช่นเดียวกันนะเขาก็เชื่อว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์แล้วก็ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดได้มีโอกาสอุปถัมภ์ท่านหลายครั้งเพราะว่าเป็นหมอแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจนะว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้ใกล้ชิดท่านแล้วก็ได้ฟังธรรมของท่านแล้วคิดว่าเท่านี้เนี่ยมันก็เพียงพอที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตที่ราบรื่นผาสุกได้เพราะว่าธรรมที่ได้ฟังจากหลวงพ่อนี่ก็น น่าจะช่วยนำพาชีวิตของตัวเองเนี่ยให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้แต่พอถึงเวลาป่วยหนักนะด้วยโรคมะเร็งเนี่ยบอกว่าเสียศูนย์ไปเลยมีความทุกข์ทรมานมากแล้วก็พบว่าธรรมะที่ได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อเนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยให้ตัวเองเนี่ยคลายจากความทุกข์ทรมานได้เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ธรรมะที่ได้ฟังแต่ว่าเอาเข้าจริงก็ไม่ได้ปฏิบัติเท่าไหร่ด้วยความเป็นคนที่มีโอกาสได้อุปัฏฐากใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้ตัวเองเนี่ยรับมือกับความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยได้เลยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเนี่ยทั้งสองกรณีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะว่าในการที่คนเราเนี่ยมีศรัทธาแล้วก็มีความปิติปราโมทย์นะจากการที่ได้ใกล้ชิดนะหลวงปู่หลวงพ่อซึ่งเป็นโอกาสที่น้อยคนนะที่จะได้รับแต่ว่าพอเวลามีปัญหานะเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยมันก็กลายเป็นวิกฤตขึ้นมาเลยโดยที่สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันช่วยไม่ได้มากอันนี้มันแสดงว่าเนี่ยเท่านี้นะยังไม่พอนะในการที่เราจะรับมือนะกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแม้จะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดแต่ว่ามันก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแหละต่อเมื่อได้นำธรรมะเนี่ยมันเข้ามาน้อมเข้ามาใส่ตัวไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวหรือไม่ใช่แค่ว่าเกิดความปิติปราโมทย์อย่างเดียวแต่มันต้องนำมาปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้สติและปัญญาเนี่ยมันเจริญงอกงามขึ้นในใจอันนี้เรียกว่าทำให้พระเนี่ยมันสถิตอยู่ในใจเราไม่ใช่ว่าอยู่นอกตัวพระที่อยู่นอกตัวไม่เป็นพระอรหันต์ก็ช่วยเราได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นแหละนะคือทำให้เกิดความปิติในยามที่ระลึกนึกถึงแต่ว่าถ้าปัญหามันหนักมันรุนแรงเนี่ยมันต้องอาศัยพระในใจเนี่ยก็คือธรรมะที่เราน้อมเข้ามาใส่ตัวนั่นแหละโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยนี่คือคุณสมบัติประการหนึ่งของธรรมะเรียกว่าธรรมคุณน้อมเข้ามาใส่ตัวให้มันกลายเป็นเนื้อเป็นตัวซึ่งก็ต้องอาศัยการปฏิบัติและไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเพราะว่าไอ้สิ่งที่ฟังแม้จะฟังมาเยอะอ่านมามากแต่เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาบางทีมันลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วก็ลืมหมดนะไอ้ที่ได้ยินได้ฟังมาหรือเอามาใช้ไม่ได้เวลาเกิดทุกขเวทนาบอกมีสติมีสติแต่ว่าเอาข้างจึงสติไม่รู้หล่นหายไปไหนเพราะว่าสติมันไม่มีกำลังอย่างที่เขาเรียกว่าน้ำน้อยยอมแพ้ไฟมากทุกขเวทนาก็ดีความโกรธก็ดีความกลัดกลุ้มก็ดีความโศกก็ดีพวกนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราปล่อยให้มันลุกลามด้วยความหลงเนี่ยมันก็เหมือนกับไฟป่าที่โหมกระหน่ำส่วนสติที่มีอยู่นะถ้าไม่ได้ฝึกเอาไว้มันก็เหมือนกับน้ำน้อยไอ้ความรู้ที่มี ถ้าตราบใดที่ยังเป็นความรู้ในทางปริยัติถึงเวลานี่มันก็รับมือไม่ไหวเช่นรู้มาว่าเนี่ยอะไรๆก็ไม่เที่ยงนะแต่ว่าพอทรัพย์สูญเสียบ้านถูกยึดหรือคนรักตายจากไปมันไม่สามารถที่จะทรงจิตประคองใจได้เลยไม่สามารถที่จะน้อมใจให้ตระหนักจริงๆว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นได้พอรู้ว่าไม่เที่ยงก็จริงนะแต่ว่ามันรู้แค่ระดับสมองแต่ว่าใจนี่มันยึดเอาไว้หัวนี่มันบอกว่าความยึดความติดเป็นทุกข์แต่ใจมันไม่รับรู้ด้วยมันก็จะยึดตะพึดตะพือนะหัวสมองมันบอกว่าโกรธไม่ดีแต่ว่าพอถึงเวลามีอะไรมากระทบมันก็จมอยู่ในความโกรธปล่อยให้ความโกรธครอบงำใจยอมให้ความโกรธมันสั่งให้ด่าสั่งให้อารวาสความเศร้าก็เหมือนกันนะก็รู้ว่าเศร้ามันไม่ดีนะเศร้าเพราะว่าไปมัวอะไรกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นเพราะไปยึดติดกับสิ่งรักของรักคนรักก็รู้ว่ายึดไม่ดีแต่ก็ยึดพอยึดแล้วมันก็เศร้าแล้วจะไปยึดความเศร้านั้นอีกทั้งที่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็หลงเชื่อมันสั่งให้เจ้าจุกมันสั่งให้อยู่นิ่งไม่ทำอะไรหมดอะไรตายอยากเจ้าจุกเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจจนบางทีถึงกับทำร้ายตัวเองก็เป็นเพราะไปหลงเชื่อมันทั้งที่รู้ว่ารู้ด้วยสมองรู้ด้วยหัวรู้ด้วยความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมาว่ามันเป็นความหลงมันไม่สามารถจะเชื่อถือมันได้นะนี่จนกว่าเราจะมีสติจนกว่าเราจะฝึกสติให้มันจะเรียกว่ากลายเป็นคุณธรรมประจำใจนะคุณธรรมนี่มันไม่ได้หมายถึงเฉพาะความเมตตาความเอื้อเฟื้อความมีน้ำใจความเสียสละอย่างเดียวสติสัพพัญญะความรู้สึกตัวสมาธิปัญญาพวกนี้ก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาอย่าชะล่าใจว่าเรามีครูบาอาจารย์ดีนะหรือว่าเราได้ยินได้ฟังมาเยอะฟังธรรมะทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นแม้จะฟังมาเป็นปีๆมันก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะมีวิชาที่จะรับมือกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าแต่ความทุกข์เลยแม้กระทั่งความเห็นแก่ตัวนะความโกรธพอเกิดขึ้นก็แพ้มาทุกทีเพราะว่ามันแค่ฟังนะแต่มันไม่ได้มีการปฏิบัติมันก็เลยไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้นต้องปฏิบัตินะไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวแล้วปฏิบัติเนี่ยมันก็ทำได้หลายวิธีนะไอ้การที่ปฏิบัติในรูปแบบนี่ก็สำคัญปฏิบัติในรูปแบบหาเวลาให้กับการนั่งสมาธิเจริญสติเดินจงกรมสร้างจังหวะทำให้สม่ำเสมอไม่ต่างจากเราเวลาเราอาบน้ำถูฟันไม่มีวันไหนที่เราจะละเว้นนะการถูฟันการอาบน้ำ หรือแม้กระทั่งการขับถ่ายเรากินข้าวทุกวันเราอาบน้ำทุกวันเราล้างหน้าวันละหลายครั้งให้การฝึกจิตชำระใจนะให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวให้มีสมาธินี่ก็เป็นสิ่งต้องทำสม่ำเสมอเหมือนกันแต่เท่านั้นก็ไม่พอนะมันก็ต้องฝึกจากชีวิตประจำวันด้วยจากการกินข้าวจากการอาบน้ำจากการล้างหน้าเริ่มตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนฝึกสตินะแม้ว่ามันจะมีความหนาวแต่ว่าก็ตั้งสติได้ไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสเกิดความกระตือรือร้นเกิดความกระฉับกระเฉงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของสติและความรู้สึกตัวแล้วขณะเดียวกันก็ทำอะไรก็รู้กายถ้ารู้กายเคลื่อนไหวรู้กายเคลื่อนไหวก็ต้องคู่ไปกับรู้ใจคิดนึกนะรู้ใจคิดนึกระหว่างทำกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำถูฟันกินข้าวล้างจานมันก็จะมีความคิดนึกต่างๆก็ให้รู้ทันแล้วไม่ใช่รู้ทันเวลาทำกิจอย่างเดียวนะแต่รู้ทันความคิดเวลาเจออะไรต่ออะไรมากมายเจอรถติดเจอเพื่อนทำตัวไม่น่ารักเจออุปสรรคเจอการงานเจอคนวิพากษ์วิจารณ์ไอ้พวกนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสสำหรับการฝึกสติด้วยการรู้ทันจิตหรืออารมณ์ความคิดนะเมื่อมันมีการกระทบแล้วเนี่ยเป็นการฝึกที่สำคัญเลยนะเป็นการฝึกจากของจริงนะไม่ใช่ฝึกในสถานที่ที่เราเลือกหรือในเวลาที่เราเลือกนะเวลาอย่างเช่นเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยเราก็เลือกสถานที่เช่นห้องพระหรือว่าที่สงบเลือกเวลาที่เหมาะแต่มันก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราเลือกไม่ได้แล้วก็แม้จะไม่ชอบด้วยแล้วก็มาไม่เป็นเวล่ำเวลาอันนี้คือเหตุการณ์จริงซึ่งสามารถจะเอามาใช้หรือเป็นโอกาสในการฝึกสตินะในการฝึกจากของจริงเนี่ยแม้กระทั่งฝึกจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเจ็บความป่วยจากทุกขเวทนาสำคัญนะจะว่าไปแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกมีอาชีพย่องเบาแล้วลูกชายเนี่ยก็เห็นพ่อเนี่ยทำอาชีพนี้มานานแล้วพ่อก็แก่ชราแล้วก็เลยปรารภกับพ่อว่าเนี่ยอยากให้พ่อสอนวิชาลักขโมยย่องเบาให้ด้วยจะได้ช่วยพ่อนะในยามที่พ่อเนี่ยออกไปทำงานนะวันหนึ่งพ่อก็เลยชวนลูกชายเนี่ยนะไปที่บ้านแห่งหนึ่งในยามค่ำคืนแล้วก็เจาะกำแพงนะเป็นช่องก็เป็นบ้านที่มีฐานะจึงมีกำแพงได้นะมุดเข้าไปลอดกำแพงนั้นไปถึงตัวบ้านก็ทั้งสองก็มาหยุดตรงที่ตู้ใหญ่บานหนึ่งนะแล้วพ่อเนี่ยก็เปิดตู้แล้วบอกให้ลูกชายเนี่ยเข้าไปในตู้ตอนลูกชายเข้าไปในตู้พ่อก็ปิดตู้เลยล็อกเลยลูกตกใจมากอ้าวเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆพ่อก็ปิดนะขังตัวเองอยู่ในตู้ท่านั้นไม่พอพ่อยังตะโกนโวกเวกจนกระทั่งคนในบ้านที่ตื่นแล้วพ่อก็รีบออกจากบ้านมุดนะกำแพงออกไปหนีไปเลยลูกชายอยู่ในตู้เนี่ยตกใจมากทำไมพ่อทำอย่างนี้กับตัวเองแต่ว่าไม่มีเวลาที่ต้องตกใจมากเพราะว่าปัญหาเฉพาะหน้าคือทำไงจะออกจากตู้ให้ได้ตู้มันล็อกไง ากข้างนอกทำไงก็เลยแกล้งส่งเสียงนะส่งเสียงมันก็หนูนะหนูก็คาดว่าหนูเนี่ยมันอยู่ในตู้แล้วก็มันกำลังกัดผ้าคนในบ้านที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เห็นว่าไม่มีข้าวของที่ถูกลักขโมยก็แปลกใจนะแต่ก็คิดว่าขโมยเนี่ยนะก็คงจะหนีรอดไปทางกำแพงแล้วแต่พอได้ยินเสียงหนูในตู้เนี่ยเจ้าของบ้านก็ให้สาวใช้เนี่ยไปเปิดตู้สาวใช้เนี่ยนะก็เลยจุดเทียนนะแล้วก็เปิดตู้พอเทียนเนี่ยมันยื่นเข้ามาในตู้เนี่ยไอ้ชายคนนั้นเนี่ยมันก็รีบเป่าเทียนดับเลยแล้วก็รีบหนีออกมาพอนี้ออกมานี่ก็มีคนเห็นคนก็ไล่ตามชายคนนั้นเนี่ยก็ตรงไปที่กำแพงนะแล้วก็มุดออกไปคนในบ้านก็ตามไปตามกันมาหลายคนเลยนะไอ้ชายคนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยเกิดจะจวนตัวอยู่แล้วนะก็เอาหินเนี่ยทุ่มลงไปในสระที่ใกล้ๆแล้วก็ทำส่งเสียงร้องเหมือนกับว่าจมน้ำคนในบ้านที่ตามมาก็เลยคิดว่าโจรเนี่ยมันจมน้ำก็เลยไปหานะว่าหาโจรที่จมน้ำก็เลยเปิดโอกาสให้ชายคนนั้นเนี่ยหนีกลับไปถึงบ้านได้กลับไปถึงบ้านเนี่ยก็เจอพ่อรออยู่แล้วก็โวยวายใส่พ่อแต่พ่อก็ไม่สนใจพ่อถามว่าเจ้าหนีไม่ได้ยังไงไอ้ชายคนนั้นลูกชายก็เลยเล่าว่าหนีไม่ได้ยังไงพ่อก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้าว่าเนี่ยตอนนี้เจ้าได้เรียนรู้วิธีวิชาลักขโมยแล้วพ่อสอนนะให้ลูกรู้วิชาลักขโมยไม่ใช่สอนด้วยปากไม่ใช่สอนด้วยการบรรยายหรือบอกเล่านะแต่สอนให้รู้วิชานี้ด้วยการพาลูกไปเจอของจริงไปเจอปัญหาแล้วแก้ปัญหาด้วยตัวเองมันเป็นการเรียนแบบเรียนรัดมากเลยนะไอ้การฝึกวิชาชีวิตเนี่ยฝึกวิชาที่จะพาใจออกจากความทุกข์เนี่ยนะมันก็เหมือนกันนะถ้าจะให้ได้ผลต้องเรียนจากของจริงนะคือเรียนจากปัญหาเวลาเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจอย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจอันนี้คือสิ่งที่คนเราไม่ชอบนะเพราะมันคือทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเช่นคำต่อว่าด่าทอการวิบากบากหมางความหนาวความเจ็บป่วยอุปสรรคความล้มเหลวหรือการพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจเช่นสูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักอะไรต่างๆเหล่านี้สูญเสียชื่อเสียงไอ้พวกนี้คือปัญหาชีวิตนะที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่เราก็สามารถจะเรียนรู้นะการเจริญสตินะการเจริญสร้างความรู้สึกตัวได้ก็จากปัญหาเหล่านี้เหมือนกับที่นักจ้องเบาสอนลูกเนี่ยวิชาย่องเบาสอนด้วยการให้ไปเจอของจริงแล้วก็หาทางแก้ปัญหาเองวิชาธรรมะก็เหมือนกันนะธรรมะที่เป็นเรื่องการบรรเทาทุกข์หรือพ้นทุกข์เนี่ยนะมันก็ต้องเรียนรู้จากของจริงด้วยรวมทั้งการเจริญสติการสร้างความรู้สึกตัวก็ต้องเรียนรู้จากของจริงเวลามีความโกรธความเศร้าเราจะเรียนรู้จากมันได้อย่างไรอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าเนี่ยเราได้ความไม่โกรธเพราะความโกรธเราได้ความไม่ทุกข์เพราะความทุกข์เราได้ความไม่หลงเพราะความหลงก็คือใช้ความโกรธความทุกข์ความหลงนั่นแหละนะมาเป็นอุปกรณ์หรือแบบฝึกหัดในการสร้างหรือพัฒนาไอ้ความไม่โกรธความไม่ทุกข์ความไม่หลงเราต้องรู้จักเรียนจากของจริงด้วยนะแม้ว่าเราจะไม่ชอบในของจริงที่ว่าเพราะมันเป็นปัญหาแต่การเรียนรู้จากปัญหานี่แหละที่มันทำให้เราเติบโตได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวหรือการเจริญปัญญาในเวลาเจอปัญหาพวกนี้เนี่ยให้ถือว่าเนี่ยเรากำลังเจอแบบฝึกหัดเข้าไปแล้ว การเรียนรู้จากของจริงเนี่ยนะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เราเกิดพัฒนาการเกิดการก้าวกระโดดและเกิดความเติบโตได้